neboť tělo mám taky od něho. A tak jsem byl při svých soustředění neviditelný. To se vám nestane, paní. To se vám nestane. Buďte bez starosti, nebojte se. Já jsem se, ale potom jsem se dověděl, jak jsem se bál před někým soustředovat. Protože byl býval neviditelný, co si o tom museli, co si o tom mysleli. Ale to jsem byl tak prostý, že si myslel, že tam musí mít celý. Proč by to tělo tam nemělo jít zrovna? A proto mi to nedělá nejmenší potíže přijímat tělo páně. Rozumíte? Tělo boží přijímám bez tak pořád. V jednom kuse. A když o tomto posvěcení, tou myšlenkou, že k Bohu se to vracím, že to vlastně vracím, takže to vlastně nepojídám, když se to vracím, svým účastenstvím to vracím, tak je to potom v pořádku. No? Neboť tamhle to je řečeno o synu člověka. On platil za syna božího a on, když bylo zapotřebí, aby vysvětl něco pro každého z nás, a tak mluvil o synu člověka. Nikdy se nespletl. Vždycky se mluví o synu člověka, tak je to pro nás, pro všechny. A nejenom pro něho. On byl také synem člověka, ne? A my jsme také dětmi člověka, že? Tak všichni tak jsme. Takže to je bezvadný rozlišování tam u něho. Jestli to tam prohlídněte, já jsem to někde komentoval, já myslím, že to není třeba dál psát. Otázka by měla znít takhle. Nám se nezachoval rukopis, který by mluvil v té řeči, ve které to bylo napsáno. Nám se zachoval jenom řecký překlad už. A z toho všichni odvozují to, co tady všechno víme. Ale on je to takhle. Dejme tomu, nikdo z nás nepochybuje, že když se našel první rukopis svědčící o tom, co napsal Aristoteles ve 4. století před Kristem, tak nikdo nepochybuje o tom, že to, co je tam dneska v té řečtině zachováno až ze 7. století našeho letopočtu, že je to správné. Ty papíry prostě nevydržely. A to opisování je tak přesné, že my dneska v té aristotelské myslící technice nacházíme ani jednu chybu. A jestliže se mně stalo, že já jsem v tom, já jsem myslel, že opisování se to musí změnit nutně, a když jsem v tom 21. listopadu 39 nenašel nejmenší chybičku v tom evangeliu, protože jsem to začal prožívat, jsem to sáho dlouze prožíval od narození páně, až po ukřižování, na nebe vstoupení, všechno jsem to, prosím vás, prožil. Já jsem při všem byl. Ale nenašel jsem tam žádnou odchylku od evangelií. Ani jednu. A dokonce tam, kde se liší od sebe ve výpovědi, není tam chyba. Neboť ta rozlicha, jak se tomu říká staročesky, je způsobena tím, že každý na to přistupoval svým způsobem, plným právem, a že líčil to, co ho nejvíc zajímalo. Například svatý Jan, to zajímalo nejvíc to, že dostal tu matku, ne? A tak si nevšiml toho ostatního volání Ježíše. Ještě ty, co byli v pozadí, daleko, slyšeli Ježíše volat velkým hlasem, mocným hlasem, ty dva, a to je Petr, který to diktoval Markovi, a to je taky Lukáš, slyšeli mocným hlasem ho volat, že Eli, Sabachthani. A to je to, bylo zřejmě pro ně určeno, protože byli daleko a netroufali se ke kříži, přistoupili, tak museli na ně vyřvávat. A tak to je zajímavé, jak se tam za ně doplňuje všecko. A pro ně to bylo učeno, protože oni si to museli uvědomit, čemu zatím nemohli ani věřit, ani to nepochopili, aby až to pochopí pomocí Ducha Svatého, byli schopni z toho vyvodit pro sebe důsledky. Že tam totiž Ježíš Kristus odevzdává svého ducha. Ducha Božího máme všichni, bez toho bychom nemohli být živi. Ale my k tomu přidáváme to rozmnožení chlebu, bych tak řekl, tím, že žijeme v tomto světě. A to je náš duch do toho Božího ducha vložený už. A Ježíš se říká svého ducha. Ne ducha Božího, svého ducha. Jasně tam říká svého ducha. Takže i takový slovíčko jako svého je tam na místě. Vstřel si to? Jsem se dověděl, takový jednoduchý. Nebo když tam třeba dnešní překladatel zapomene, v těch úlohách jsem to uvedl, služebník neužitečný, to neužitečný tam vynechat, tak to já poznám, že to chyba, protože v tom originálu to bylo. Tak to hledám, a ono to tam v poznámce je, že to tam taky bylo, ne? Ale že určili si to takhle uvést. Ne? No tak, já nevím, to se nedá věřit, co já tady říkám, já vím, ale já jsem opravdu to evangelium prožil. Ale já jsem prožil i toho Tomáše, který vůbec není napsán. A nikdy nebude, pokud já vím, přiznáno církví, že to není apokryf, že to není podvržené, nebo že to pravopočestné evangelium, jako ty ostatní. Protože jsou tam výroky, které v jiných evangelích zase nejsou, není to tedy synoptické. Je tam například to, co mě získalo pro tuhle tu duchovní dráhu. Když žiješ, tak se ocitáš na mostě do věčnosti. A pokud se na tom mostě nezabydlíš, do té věčnosti vstoupíš. To znamená, na tomto světě ty nesmíš zůstat stát a zabydlet se. No tak toto musela pro tento výrok už a pro jiné musela církev zavrhnout celé evangelium svatého Tomáše. Prosím. Ještě v prvním století po Kristu jedno slovíčko zmínil z evangelia, a protože lid to uměl naspaměť, tak začali kamenovat pro to jedno slovíčko, které tam vynechal. Stalo se v Antiochii. Jo? Čili se neví, že lidské já je strašně složitá záležitost. To malé lidské já. A že tam není v tom člověku jenom jedno já. Nebo že jich tam strašná fůra, ne dvě. Žádný rozdvojení schizofrenický, to je lahoda ještě. Ale že jich tam strašná fůra, že tam vzájemně všechno pere. Že jste například nerozhodní a tak dále. To se perou jáčka ve vás. No, to není jenom rozmyslnost vaše, nebo že byste byli nerozhodní. Ta nerozhodnost je dána tím stavem rozstrojenosti, rozštvernosti, já nevím, jak bych to nazval, to se asi ta smena nevyskytuje v češtině, rozmnohonásobnosti. A teď se ale stane jedna věc, že nějaké z těchto jáček dojde k úrazu. Pak je tam uprázdněné místo, které je lákadlem pro cizí duchy, aby tam vstoupili. Ano? I vstoupí tam a řádí. Přemohou třeba s časem ty ostatní jáčka, které tam jsou, nebo jenom někdy je přemáhají, někdy je nepřemáhají. To je to, jak ty poměry vypadají v tom člověku. Ale v každém případě je to posedlost téhož druhu, jako jsem posedlý já. Třeba od roku svého 17. věku jsem posedlý Pánem Bohem. To je posedlost. Protože to nejsem tento zevní já. Toto zevní já muselo ustoupit. Ale já jsem rád za tu posedlost. A myslím, že když takového posedlýho máte v dispozici, abyste ho mohli pozorovat, takže není tak beznadějný ten jeho stav. Ono se do něho něco vejde. Stačí tam to vymítit a hned v zápětí tam něco zasít. Pozvat si tam nějakého ducha, lepšího. Pozvat ho do něj. A uvidíte, že ten člověk by se mohl v té schopnosti být posednutý, dostat k velkým věcem. Jo? Nejvyšší to je svrchovaný. Jo? To může být je tam dvě supreme identity. Čili to může se přeložit taky nejvyšší možné ztotožnění. Ne? Že není rozdíl mezi naším vnitřním duchem a mezi Bohem. Že? To je, ten Atman je totéž, co para Atman.
jenomže má nějakou funkci osobní, bych tak řekl. Tak, tak jednoduše. A dám to vysvětleno asi na 10 stránkách.
V rámci existence vesmíru. Za ten rámec to nejde. To. A v tom rámci vesmíru, existence vesmíru, má se dvojí poslání. Jedno jako vtělit se do toho člověka a druhé pomáhat tomu člověku. Nebo vůbec bytostem. A jestliže se tam jenom vtělí, jenom říkám, tak je to dokonalejší, než když se stane to druhé, co jsem říkal. A to je důležité si uvědomit, že ten anděl touží potom, aby se vyrovnal člověku. A dělá všecko možné, aby se do toho lidského těla dostal. Takže by se mohlo teoreticky říci, že v okamžiku narození místo ducha božího tam do člověka může vstoupit anděl. A bytost, která se potom tady narodí a potom žije, je to andělská bytost. Prosím, my jsme božskými bytostmi ve své podstatě, ale můžeme být možná také andělskými bytostmi ve své podstatě. Tak všechno uznám, ale já myslím, že ty věci nebudeme komplikovat. Anděl je níž než člověk z toho důvodu, že v tom podle toho podobenství o marnotratném synu zůstal na úrovni andělské a proto znamená míň než člověk, který prošel tím marnotratnostvím a vrátil se do otcova domu, že? Tak to je rozdíl mezi andělem a člověkem. Víte, mně se, když jsem se díval na ty pohlednice nebo diapozitivy velice pěkně udělané a s výběrem toho svého přítele z Prahy, který tam byl teďka u prázdninách s tím Čedokem, tak tam taky na jednom místě byl anděl takhle sedící a měl roucho, měl křídla, veliká křídla a ten můj přítel říkal, podívej se, oni tam taky měli anděle s křídly, tam v té Malé Asii. Co to napadá? To není anděl. V té Malé Asii to byla bohyně vítězství. Niké. Takže ono to s těmi anděli není tak jednoznačné, jak my si to bereme. Ale že například každé pořádné město si zachovalo nějakou sochu Niké, aby chránilo to město, takže to povaha, ochranná povaha anděla. A už jsme doma, ne? O tam to asi všechno jde. Tak je to takhle. Já bych byl nerad, aby si z toho mého výkladu tady a ze všech těch mých spisů vzali to, že můj život byl výjimečný, že se to pro vás nehodí. Můj život byl výjimečný jenom po té stránce, že to v něm všechno bylo na ruby obráceno. Zatímco vy, protože vám v tom nikdo nebrání, jako mě v tom bránili lékaři, se pomalinku stáváte do té míry účastními na životě tohoto světa, ještě jednou opakuji, se pomalinku stáváte do té míry účastními na životě tohoto světa, že zcela zapomenete na věčný život, odkud jste přišli. Takže je potom těžká práce v vašem dospělém věku, vás obrátit třeba na víru ve věčný život. Kdybyste totiž věřili tomu věčnému životu, jako věřili ty učedníci páně, kteří proto opustili své rodiny, věřili, že nějaká spása posmrtná je a že to věčný život, tak byste se chovali jinak. Ne? Ale to není ten váš případ, že vy takhle živě nevěříte, jako oni věří. Oni za sebou měli starozákonní život, 2000 let v podstatě trvající na půdě Palestiny a to za nimi stálo, toto dědictví otců. A proto měli zázemí, kdežto my zázemí nemáme. A takže to vás má omluvit, že nemajíce zázemí, nemůže se do toho tak dostat, do toho entuziasmu, který by vás zanítil pro hledání království Božího a pro toho Pána Boha. Ale já bych vám chtěl říct, není to tak veliká přednost, nebo vůbec to nemusí být přednost, co se stalo se mnou, že to všechno v obráceně, na ruby postaven, že napřed mě získali pro věčný život vlastně a potom teprve pro tento svět. Opačně úplně. Nýbrž může to být také velkým nedostatkem. Má to stejnou míru nedostatku jako předností. A to v jakém smyslu? Že totiž ten člověk, který má ten život také na ruby postavený, ten se nenaučí vůbec věřit. A to je, já se nemohu, neumím se naučit věřit. Já nikomu z vás nevěřím. Ani na Pána Boha nevěřím. A to je těžké se mnou potom být nějakým způsobem. A jestliže tomu takhle je, tak vy máte velikou přednost, že se máte možnost osvědčit v malém. A kdo se osvědčí v malém, osvědčí se i ve velkém. Já, když jsem se měl osvědčit v malém, tak to na mě muselo jít násilím, abych se osvědčil. Dejme tomu, já jsem vyšel od těch lékařů, že to budu opakovat ještě jednou aspoň, a já jsem byl zvyklý, že mě proti mé vůli berou život. 14 za sebou, tak to už nemohlo zůstat bez povšimnutí u mě. Takže i v maličkosti, když například něco nešlo v tom životě, tak já jsem se stekal, samozřejmě jako jsem oponoval těm lékařům. A když ten stek nepomohl, a když to dupání, když to nepomohl žádný způsob dosazování sebe do té situace nepomohl, tak jsem rezignoval daleko snáze než vy. A rezignoval jsem, protože jsem neznal jiný způsob, jak se k tomu vrátit nebo jak to vyřešit. Dokonale než vy. Já jsem totiž nechtěl tu věc znovu řešit. Jako třeba se hledí zlatý klíč. Ten se nevrátil k tomu novému řešení. Já tady chci rozdělit ten zlatý klíč od svých informace, od svých zkušeností. Já jsem se nechtěl k tomu vrátit. Já jsem to opustil, dokonale opustil. Tím jsem opustil sebe, toho, který byl ve zlosti předtím, celý soustředěn, zjednocen. Zlostí byl zjednocen, protože byl velice zlostné dítě, které se strašně zlobilo, když nemohlo dosáhnout paličák, co chtělo dosáhnout. Ale to jsem se tak vyřádil, že jsem přešel přes tu hranici, přes kterou jsem předtím přecházel u těch doktorů, rozumíte? A tam jsem viděl, že teď už je to marné, to mě naučil lékař, tak jsem od toho odstoupil. Toto vám dělá potíže. Třeba se ani neumíte tak dokonale stekat jako já, to mě naučil taky lékař, takhle. A jsem řádil, vyvlíkal jsem se z těch řemenů, které mě přivázali, ale nešlo to. Tak jsem rezignoval na život. Já jsem myslel, že mě ho berou. No a když mě brali život, tak potom, když mě bral nějakou jinou iluzi, menší než život, tak jsem taky rezignoval. Teprve snadno, daleko snáze, než když šlo o život. V této jsem měl přístup snažší než vy. Já napřed řeknu to, co je snadší. Co vás by mohlo omlouvat, kdybych u toho zůstal. Ale jakmile jsem takhle odstoupil od věci, tak najednou, ať to byla matka nebo kdokoliv jiný, mě začali napomínat nebo napovídat, jak to řešit. A ne o té věci, která se mi nepovedla. Nýbrž o něčem jiném. Odvedli moji pozornost na něco, pro co jsem se nadchl tím, že jsem poznal tohle, co říká matka, to je správné. Já jsem to poznal z té prázdnoty, že jsem se vyprázdnil od sebe celého, který byl napřed steklý. Od toho steklouše, ale jsem byl jenom steklouš. Nic jiného. Se nemůžu moc chlubit, ale taky ve steklosti se člověk může sjednotit. Že? Kterýkoliv takovou vlastností, která ho celá zaujme. A tak já jsem se oprostil od sama sebe a tím jsem byl prázdný. Takže v té prázdnotě jsem rozeznával věci, co normálně člověk rozeznává, taky správné od nesprávného. A to jsem poznal jako správné, to jsem se chopil, protože jsem k tomu měl opravdu zaujetí. Mě to bavilo, že to najednou jde, že se můžu uplatnit. Se přeci uplatnit nemohl. Byl jsem vyhladovělý po tom uplatnění. Měl jsem hlad po uplatnění. A A tak jsem to začal dělat, zjistil jsem, že mám najednou moc, kterou normální člověk nemá. Takže se mi okolí divili, jakou mocí já dělám nějaké maličkosti. Ale jenom v maličkostech jsem byl tímto způsobem veden, protože by byl jako dítě, víc neunesl. Já se osvědčil v maličkostech. A protože jsem se takhle osvědčoval v maličkostech za podmínek sebevzdání, tak jsem v sobě ten sebezápor stupňoval, až dostal, aniž jsem viděl, že ho stupňuju. Až to dostal po 17 letech do toho stádia, kdy jsem se musel vzdát svého životního ideálu, přírodní vědy a potom nakonec bezítosti. A jak se to stalo, že bezítosti, tak vstoupila do mě vědomí existence mý nesmrtelné podstaty. Tak tohle to by bylo v pořádku. Řeknete, bylo to v 17 letech, to bylo dost brzo, ne, oproti nám, a čili to byla veliká přednost. Ne. Vy za to nemůžete, ale naše výchova dítěte není vedena způsobem, který byl daleko jistější, než tohleto nárazové vzdávání se sama sebe. To jsou vždycky ataky na lidskou přirozenost. To je něco násilného, to jsou šoky. Já jsem pocházel celou řadou z šoků, bych tak řekl. Než to, vy můžete být to ošetření, když jdete s tou víry. Výchova lidská by měla vypadat takhle. Dokonale ti vychovat k víře v tento život. Ale to neznamená věřit, že to je skutečné, to je málo. Ale se z toho dá vydobít slušné živobytí a potom také něco, co by sloužilo ostatním lidem, že by byl platným členem společnosti, jak se tomu říká u nás na celém světě. Jestli v tomto malém osvědčíte, to je přirozený způsob pochodu, tak máte naději, že se osvědčíte také ve velkém, třeba v tom poznávání Pána Boha. Ale musí přitom paralelně, a to se nedělá, procházet výchova k tomu, že pocházíme z věčnosti. To nestačí náboženství na škole. Že tam se to takhle neříká. Tam se říká, Pán Bůh stvořil člověka a předtím ten člověk nebyl. Chybná tradice. Pán Bůh, když stvořil člověka, tak mu vdechl do jeho chřípky ducha. Ten duch byl u Boha. Člověk byl napřed u Boha a pak byl vdechnut do člověka. Jo? Berte to napřed takhle historicky. Já už to tak neberu, ale prosím, dá se to takhle dětem vykládat. My jsme věční, že Bůh svého ducha mám vdechl. Ano? Čili nenašli jsme být člověkem, když jsme se zrodili na tento, jak si myslí, milně katolická církev. My jsme od věku věčnou bytostí vnitřně, do které se vdechl duch teprve v okamžiku našeho narození sem na tento svět. Znamená, to je to nové stvoření. Pořád se tvoří, to je proces, který pořád probíhá a když se rodí člověk, tak je součást toho tvůrčího procesu. Jestliže by se prakticky dospělo k tomu, že by ten člověk byl vychováván ve víře, ve svůj věčný původ a dokazoval se mu to po všech stránkách, já to dokážu pohádkami, obrázky, především pohádkami, potom obrázky, potom povídání ze života Ježíše Krista. Ovšem musí to být trošku osvícené povídání, aby tam nebylo chyb v tom smyslu, jako před Kristem nemohlo být spasení a teprve od Krista to začíná. Prostě my napřed jsme pohřbili, to je naše katolická špatná morálka, stvořitele. Ten zase z ní to stvořil a pak si šel lehnout. To jsme zabili Boha stvořitele tímto pádem. Pak jsme zkřísili najednou syna Božího. Ten předtím nefungoval jako syn Boží. Ten prostě někde si ležel na bříšku u Pána Boha, u Pána Otce, že ano, bylo mu dobře. Ne, to je věčný spasitelský úkol. Věčný stvořitelský úkol a věčný úkol Ducha Svatého. V těchto třech principech se musí tomu děti to pořád štěpovat do hlavy. Všechny tři úkoly paralelně mezi sebou pořád působí a způsobí vývoj celého vesmíru a všech věcí, co tady dějou. A věřte mi to, já to mám zatím vyzkoušel jenom na dvou vnoučatech, že se to daří. To daleko snáze přijmou než násobilku, nebo psaní, nebo něco takového, to jim jde. prostě. Musíte jim to ovšem takhle, řekl bych, osvíceně říct, aby tomu snadno uvěřili, aby to nebyla jenom pohádka. Takže, abych vám to řekl, jaký je v tom rozdíl mezi pohádkou a tím, co já vykládám, tak vám řeknu výraz mého Petříka, toho mladší vnoučete. On říká, dědečku, dneska jsi nám vykládal pohádky, vykládal jsi nám detektivky, vykládal jsi nám pověsti, ale nezapomeň, že už se schyluje k večeru, vykládal nám o Pánu Ježíši. To nejde si lehnout bez Pána Ježíši. Teďka jsem tam byl třeba u nich v té zimě a mrazu, oni netopili, teď to zařídili, to topení, ale on chtěl, neusnul, ten bratřík jeho usnul, ale on neusnul a chtěl ode mě o Pánu Ježíši. Tak jsem musel něco krátkého o Pánu Ježíši říct. A on byl spokojen, že něco dalšího ví o Pánu Ježíši. Protože jsem včas u něho, na rozdíl od toho staršího, včas u něho jsem výchovu prováděl tak, že jsem dbal, aby paralelně šla s tím, co se učí ve škole, nebo předškolce, nebo od dětí, nebo od lidí slyší. Takže toto v něm neusnulo. A toto, kdyby bylo uchováno, abych já měl možnost ještě říct, jako, že nebudu mít tu možnost, mohl bych to v něm pořád rozvíjet, tak bych ho dopravil minimálně do 17 let, abych dřív ani nechtěl, a už tady v té době tady nebudu. Do toho stavu svého poznání v 17 letech, že by mě Pán Bůh jako a jeho taky přepadl a vlil do mě ne představu, ale podstatu Boží, vědomí o podstatě Boží, o věčném životě, který je ve mně. Neboť já jsem svrchovaně totožný vnitřně s Pánem Bohem. Jo? To je ta svrchovaná, protože to tady píše Vac. Když si dobře přečete Vace, ten tomu dobře rozuměl. Takže kdyby tato výchova byla, se takhle konala v Evropě nebo v západním křesťanství, tak by to dítě přicházelo do světa, řekl bych, harmonicky vzdělané. Nejenom jak se uplatnit v tomto světě, nebo jak se uplatnit ve světě duchovním. Jak růst nejenom v tomto světě, ale taky růst ve světě duchovním. A nepralo by se to vzájemně, když by to bylo v souladu. A to by byla správná cesta víry. Napřed by se osvědčil v malém, to znamená v tomto světě, až by se osvědčil v malém, proto já nechám si od každého vysokoškolák předložit index, musí se osvědčit v malém, a teprve pak mu vykládám věci duchovní, aby se mohl osvědčit ve velkém. A tak takhle si to představuju, to je ten sukus toho, že takovou přednost vy máte, pokud byste to výchovu u sebe nebo u jiných takhle pěstovali, tak se zákonitě, na to vás upozorňuji, ne náhodou, ne nějakou nevyspětelnou milostí, dostanete do toho stavu, ze kterým já jsem se ocitl v 17 letech, a budete do smrti nadšeně pracovat pro to dílo Boží. Jako já po něho, pro to dílo nadšeně pracuju. A není vyhnutí, já jsem posednutý Pánem Bohem. Rozumíte? Já jsem vzor posedlutýho člověka. No. A jsem za tu posedlost rád. No, nemám být snad rád. Na to být všechno fík, ale no to není možné člověk je člověkem a na něco je rád, na něco je nerad. No to já jsem moc rád. Tak já bych rád tímto to takhle skončil, abyste si nemysleli, že ten váš způsob přístupu, když se snažíte o víru, je chybný. To není. Jestliže vám třeba z církev, zapomeňte, jak já jsem jí pomlouval, předkládá nějaká dogmata, který máte věřit a vy jim opravdu věříte a podle nich se hlavně řídíte, čili ta víra je-li živá, tak vás povede k tomuto vědomému soužití s Bohu. Musí. Uvěříš-li, budeš spasen. Nejsi spasen, ale budeš. Žádné slovo tam není pozměněno. By tam bylo jsi, špatně. Budeš spasen. Tam ani slovo tam není změněno. Všechno to tam hraje bezvadně. Tam na každém slovíčku, co Ježíš řekl, záleží. Ale přitom vám říkám, a zdůrazňuji to, není dost zdůraznění, já to řeknu radši třikrát za sebou to též, třeba s různými slovy. Nemyslete si, že co dneska církve, všechny, ať jsou to evangelické nebo katolická, považují za podstatu Ježíšova učení, to je to, co řekl nám, co nám doporučoval, to považují za něco hlavního, tak to je největší chyba, kterou dělají. Hlavní je jeho život. A to, co k tomu řekli, je komentář, abychom tomu životu rozuměli. Ale protože jsme se uzavřeli v tom komentáři, tak vůbec nešli k tomu životu, protože si to představujeme, že by to byla troufalost se napodobovat Ježíše Krista v tom, když on byl vtělený Bůh. Jenže my jsme totálně totožní vnitřně s Bohem. Nejsme Bohem, ale vnitřně jsme s Bohem. Tak vám asi to si ty vnitřně, ty jsi vnitřně Bůh. Chrámem Božím jste a Bůh Boží, Duch Boží vás přebývá, říká svatý Pavel. To je pravda. A jestliže je to pravda, tak musíme z toho vyvodit důsledky pro svůj život. Pochopitelně, jinak to pro nás pravda není. To pro nás neroste. No, takže já opakuju ještě dvakrát, co jsem řekl. Považujte za střed života, nebo střed učení, že Krista jeho život. Snažte se pochopit symboliku jeho života, aby se podle ní mohli konkrétně řídit. To je tak snadný, jako vždycky říkám, jako podle A plus B krát, nebo A plus B na druhou, udělat A na druhou plus 2A, B plus B na druhou. Nic to není, než rozvést ten život Kristů do svého vlastního života. Ano. A tak to je druhá verze, po druhé řečeno. Po třetí řeknu totéž. Promiňte mi, já to říkám třikrát, abyste mi nemohli uniknout, abyste mi nemohli říct, on to neříkal, nebo on nám to dost nevtípil. Čili já řeknu, nebudete-li následovat Ježíše Krista jeho způsobem života, tak nedostane se do království Božího. A co je to následovat jeho způsobem života? Že on od útlého mládí, od narození, nedbal na to, co je mu příjemné a nepříjemné, nýbrž jenom na správné a nesprávné. Dělal to, co mu starý zákon a proroci a všichni dohromady tomu rozuměli, předestřel jako správné. To dělal bez ohledu na sebe. Nelitoval se přitom, ani když šel na hřích. Nelitoval se. No a vy se taky nelitujte, když se vám něco nedaří. To je druh sebelásky lítost. A to je druh neklidu. A s neklidem je ten největší hřích na duchovní cestě, se nedostanete dál. Je potřeba především klid. Tak to je prosím vás třetí verze. Já si říkám vlastně totéž, nemyslíš, že to je něco jiného, to je totéž. Abych mohl říct 25 verzí a každou byste považovali za novou. A není to pravda. Je to opis téže bezeslovné pravdy, jímž jsem já vnitřně nositelem. Protože to tam žije, ta pravda tam je živá. A já ji mohu různě opsat různými verbálními způsoby, slovními tedy výrazy a příměry a přirovnáními. Tak vás prosím, abyste nechtěli na mě další verzi, nebož abyste se zařídili podle toho, že budete sledovat Ježíše Krista. V tom, že budete se zapírat, on se zapíral, protože jako vtělený Bůh se musel dokonale zapřít, to už je vlastně čtvrtá verze. A že hned, jak se zapřel, tak hned to vzal za ten konec uskutečňování, v tom se zapřel. On se zapřel tak dokonale, že on, vtělený Bůh, poslouchal své rodiče, kteří nebyli vtěleným Bohem. Společnost, která nebyla božská, která byla čistě lidská, on jí byl poddán, jak tam stojí po jeho 12. roku. A byl jim poddán. Protože věděl, že musí být v tom, co jeho otce. A ne, ty lidi tam nemusel být. Tam byl jenom podán, protože ten systém, který ukazuje svým životem, to vyžaduje, aby byl podán těm okolnostem a té společnosti, ve které žije. Jestliže někdo Arnošten nadává na poměry, nebo si to takhle myslí, tak to je chybný. To nesleduje Ježíše Krista, tam se oponuje Ježíši Kristu. My musíme si vědět, že to není náhodné, že jsme tady v tomto systému a takhle. Že je to naše největší požehnání, že tu jsme. To je jedna věc. Za druhé, když se takhle člověk zapře, tak musí okamžitě po tom sebezáporu uskutečnit, v čem se zapřel. Právě tam musí začít to provádět. Ten sebezápor musí aktivně provádět. To znamená, vezme svůj kříž, to znamená své všechny lidské schopnosti, všemi lidskými schopnosti provádí, co se dověděl. Jo? No a nakonec to poslední, následuj mě, to znamená opravdu jednej jako já jsem jednal, že já jsem jednal jako nástroj v rukou otcových. My jsme nástroji v rukou božích. Nevíme o tom, to na tom nezáleží. A tím je to záslužnější, bych tak řekl. Ale jedná v rukou božích soudcí, tak to naše dílo je daleko dokonalejší, když to děláme z vlastní cítivy a z vlastní vůle. To znamená, že to děláme jenom z vlastní vůle, je to hezké, ale manipulujeme z vůli špatně a ta vůle, která nám zpočátku velice dobře slouží a ji potřebujeme, tak nakonec se proti nám postaví a my přes ní se nemůžeme dostat přes určitý, přes určitou úroveň se nemůžeme dostat dál. A myslím, že to je dost těch verzí, ne? Nemyslíš to, že je vedlejší, jakým duševním životem žiješ? Lidi v tomto věku se dá působit dvojím způsobem, že se jim to přímo vykládá, anebo že se podle toho žije. Já jsem možná udělal tu chvíli, jsem podle toho žil. Takže děti tomu věří a nejsou proti tomu, jak, ať to Jenda nebo kdokoliv, nebo ty dvě dcery. Do jaký míry se tím řídí, to je jiná věc, protože moc toho nepřesvětlí ode mě a ta dcera se toho bojí, Jenda vůbec nezačal a ta plzeňská si to konečně četla nebo tak nějak. Ale to je vedlejší. To já jsem tehdy neměl ten čas, jako máš teďka například, když jsi doma. Kdybych já byl v tom postavení, tak to řeknu, tak bych se snažil o to, abych uskutečňoval ve svém životě to, co vím. Sebezápor, braní kříže, a v tom smyslu jsem to říkal, a následování. A tyto tři věci, kdyby jenom částečně měl realizovat, tak ty najdeš cestu k těm dětem snadno, jak jim to vnuknout. Protože jakým způsobem ten Petřík si ode mě žádá tyto věci? Protože ví, když je se mnou tři neděle jenom o prázdninách, jakým způsobem žiju. A tento příklad mu stačí, protože už dneska 7 let, aby si z toho něco vzal pro sebe.
No já mám trochu výtisky jako s Klárkou, že možná vy trochu opomíním, takže proto možná se ptám.
Klárko, no tak to nedivuje, že si ji opomíjela, protože jsi měla plnou hlavu starostí s tím malým. Ale ono to dítě nepotřebuje hlezení toho, druhé se okolo ní pořád chodí. Ona si o to sama řekne, ta Klárka. A přeci jí na tom záleží, aby se okolo ní chodilo. Ne?
Já se snažím teda i vybírat pohádky, knížky, to mám. Ale jinak nejsem dost silná v krafleci na to, aby jí mohla tady tohle něco.
No ne, ty máš přeci dobrou dikci a vynalézavost. Takže bys mohla dělat to, co já. Totiž řeknu třeba s Pavlovi nebo Petříkovi. Co vám mám, jakou pohádku vám dneska říkat? Když už jsem vám všechny řekl. A oni řeknou, tu tvojí. A já vykládám pohádku v obměně, kterou znají, aby to pasovalo na jejich nynější stav. Tak se mají vykládat pohádky. A on se v té pohádce najde. A on zatouží být tím hrdinou, nebo tou hrdinkou v té pohádce. Ano? Já ti ale upozorním, že se netroufám to teď dělat třeba s plzeňskou, která teďka už chodí taky do první třídy, Petruškou. Z toho důvodu, že nikdy nemám možnost tři neděle být s ní a pozorovat ji. Bych měl aspoň tři neděle možnost, protože tam jsou jiní rodiče toho mýho zetě, a já si do toho nemohu plést. Ne? Tak bych aspoň tři neděle na ní působil. Já jsem jednou na ní tři neděle působil. No a musím říct, že to dítě se úplně změnilo. Srdohlavý Petrušky se stala nejposlušnější dívka na světě. Za tři neděle. Ale když potom za půl roku byla se pod vlivem té vztekající se rodiny, tak zase načíchla tím trošičku. Ale přesto si mě váží daleko víc, než celý rodiny, protože se dostala k takové vnitřní pohodě, za to je vděčná. Tyto dítě, když mi to mám jednou větou vyříkat, musíš umět připravit do té vnitřní pohody, o který se napřed sama musíš samo sebou dostat. A pak je to v nejlepším pořádku, pak ta výchova jde správným krokem a správným směrem. Já vám řeknu to nějak jinak. Kdybyste četla kvítky svatého Františka, to nevadí, tak bys tam došetla, já vám řeknu, co bys tam došetla. Došetla bys tam, že on pomáhá tím, že byl nositelem hran Kristových, pomáhá lidem z očistce do nebe. Touto, tím, že napodobali že Krista, nebo že měl možnost, aby byl u něho napodoben těmi stigmaty, pomáhá lidem do nebe. Tak já vím, že to, co jsem odpověděl, budete považovat za scestné a že to není vůbec pro vás odpověď. To je mi jasné. Ale já jsem podle mého názoru odpověděl dokonaleji, než jak teďka odpovím, a to se vám bude zdát být dokonalejší odpovědí. Že totiž po smrti se člověkem děje to, co mu dovolí jeho konglomerát představ, které tam hrajou daleko větší roli, nebo daleko snáze se uskutečňují, než tady v tomto světě, aby dělal. Takže my tam v posmrtném stavu shledáme se s těmi lidmi, jakože pokračují v tomto způsobu života zde na světě, podle svých představ. A když je z toho někdo vyrušen násilím, třeba s uhořením nebo katastrofou nějakou, tato kontinuita je přerušená a on je tak šokován, že se ho tam musí někdo ujmout, aby ho navedl na nějakou cestu, takovou lidskou, kde by pokračoval v tom, co tady zrušil. Protože ono se mu to vlastně násilím vybíje z hlavy, tou násilnou smrtí. Asi to jeho podvědomí se stane předčasně balíkem, který někoho jiného může navštívit daleko snáze než jeho samého. Kdežto, když se s tím balíkem nějak sotožní po smrti, tak z něho žije a tady pokračuje v tomto způsobu života. Jo? Tak to je ten rozdíl mezi násilnou smrtí a mezi obyčejnou smrtí. A není to tedy záviděný hodin stav, ale není to také stav, který by byl tak špatný. Já vám to zase znovu řeknu, jak jsem vám to říkal už o prázdninách, s tím Davídkem, který jako zemřel násilnou smrtí fakticky, neboť ho rodiče opustili a sami spáchali sebevraždu plynem a to dítě se utrápilo v předsíni nedostatkem lídla, hladem, žízní. Utrápilo se až k smrti, takže za dva nebo za 2,5 dne zemřelo. A rodiče, prarodiče tedy byli z toho zoufalí a nevěděli, co s tím Davídkem je a jak to dítě k tomu přijde a byli by málem zavrhli Pána Boha, že to mohl dovolit, tak jsem se nikdy neptal manželky, co mám dělat, nebo co by mě o tamtud řekla. Tentokrát jsem požádal, aby mě laskavě vysvětlila, nebo se snažila vypátrat. No, co s tím Davídkem se stalo, jak k tomu on přišel a co, jaký to má následek. A ona mě řekla, to již ty dobře víš, že ten svět, ve kterém já žiju, je širší než ten váš svět. To je mockrát širší oblast. A najít tam nějakého Davídka, to je nesmírně těžké. Ale já ti řeknu, jak ho najdu. Viděl jsi někdy toho Davídka? Říkal, jo, jednou jsem ho viděl. Čiperné dítě a dovedu si ho představit. Představ si ho. Já jsem si ho představil, to se stalo všechno v noci, když já jsem byl v bdělém stavu ve spaní, jo? Jsem si ho představil a ona tu představu převzala a hledala Davídka. Za hodinu ho měla. Davídek byl za hodinu před ní a říkala, ona jsem jenom viděl, ale mi říkala, teď jsem se s ním setkala a já ti něco řeknu. Ten Davídek, kdyby byl přežil tu katastrofu, kdyby se byl neumlátil, nezabil zoufalstvím, bych tak řekl, co se podařilo tobě, že jsi v tom zoufalství se neumlátil, tak by byl vážným konkurentem tvým. On by se dostal býval k poznání daleko dříve, než dospělí lidé. Ale nedělej si z toho, ať si z toho nic nedělají, že on tam má bez tak výjimečné postavení. Tam všechny děti, kteří přichází, já nevím, jestli ona to škatulkovala, tak řekl bych školsky, považují, to znamená, když tam zemře člověk jako dítě, zaškatulkujou do dvou škatulek. Jedny zemřevší předčasně a jedny opuštěné. A ten Davídek byl, je tam považován za opuštěného. Tak když mě vylíčil, jakým způsobem to stalo, tak já jsem ho hledala už jenom mezi opuštěnými. A těch opuštěných není tolik, jako těch předčasně zemřelých. Tam by bylo těžko v té džungli někoho najít, ale tam u těch opuštěných nebylo jich moc. A podle toho tvýho, co jsi mě vylíčila, jsem ho poznala a pomluvila jsem s ním. A teď je důležité vám říci, že ona si ho vzala pod patronát. Takže ona je tam teďka jeho matko. A ovšem ty rodiče, kteří ho opustili, fakticky opustili, protože to se měli oni postarat, než se zavraždili, ne, plynem, ty nemají na něj vůbec nárok. Ty stěžují, že s ním nemohou setkat. A ta manželka se dneska s ním setkává už bez těla, jako s duchem. Prosím vás, oni dneska jsou pořád ještě tělesní tam, po smrti, a ona už je tam dneska bez těla. Moje matka je tam pořád ještě s tělem. No, tak to je veliký pokrok vlivem toho, že zemřela po velkém trápení.